Еплияр азатлык радиосы. Акшамыз хайырлы болсун, хөрмәтле радио дөңлеечләр. Шуны 2015 елның 25 сентябрь һептәнең анны уни. Хабарлар гүндәлегемдә Прагада студиядан мен Гүзәл Алпарьярын. Шуңгы программамызда Берлежен Милеттер Урамасының ынсан перверлік өнсі үйолбаштысының айтмағыны өре Украинаның Луганск регионының ерлі де-факто хәкіметлері Берлежен Милеттер Урамасының агентліклерінің ем кәвір жемиетчілік урамалардың өерден чекілмәгіні талап едіптірлер.
Сепаративлерің амала ашырян чәкілендірмелерінің нәтижесінде тақминан 16,000 тонна ынсан первер көмек бұнор Украина етірліп білінмәндір.
Адам хокуклары бойынша Түркмен инициативасы урамасы Түркмен ресмилерінің яшыш чайлардың чаны контейнерлары айырмак барады ресми көркөзмөсүнүн бардыгын айтты.
Это письмо, подготовленное руководителем президентского аппарата.
Сауд Арабстанды хат зияратынын дубамында 24 сентябрды дүрөн басабаслыкты келек болон 700 коурак адамын арасында Иранлы түркмөндөрүн кем болондугу айтылар. Шуун биз буга бийликке темаларды жекме жек туруп кечерет. Программабыздын этаты бөлүгүнө баштамадан озал тээдиликтер менен таанышып болуңуз. Иранның ресмилері 24 сентябрьді Сауд Арабстанында хадж зияратының дуамында басабаслықты вепат олан 700 қоурағы адамын арасында азынан 131 иранлиының болындығын айттылар. Бұ хелекчілік 1990 жылдан вәрі иллық мұсылманды арасында юзі чықан ең фазығы алы хадисадыр. Сауд ресмилері азынан 717 адамын өлінлігіне өе 805 адамдың қоурағының яралынанлығын айттылар. Иранның лидерлері Сауд ресмилеріне көпчіліклің басабаслықларын адам өлімінә кетермәү белән баглылыкта курамачылыгын кемчиликләре чин танкыйд эдиярлар. Сауд Арабстанының патшасы Салман бин Абдул-Азиз Аль-Сауд 24 сентябрьдән чыгышында бетбакчылык дәрәҗәләренең нәтиҗәләренә карамастан хаҗ зияратының усулларының һәм механизмларының кулландырылмагы бес эдилмәс диде. 22 сентябрьдә Сауд Арабстанында башланган 5 көнлек хаҗ зияратына дөньяның 164 йордынан 2 миллионна голай мусулман катнашар. Бирлешен Миллетлер Урамасының ынсан перверлік өнсі юлбашчысының 24 сентябрьдә айтмагына өре Украинаның Луганск регионының ерли де-факто хакимиятләре Бирлешен Миллетлер Урамасының агентлекләренең бу ердән чекилмәгене талап эдиптерләр. Стефан О'Брайен Украинаның орсетче сепаратистларының Бирлешен Миллетлер Урамасының агентлекләреннән ва сагылы саклаш өнсі кавер җәмгыятьчелек урамаларыннан дийенч күнләрендә регионны терк этмәге талап этмәгене алдырылма билдирде ва гозгылы чылары метеле кайтадан сиретмәгә чарды. Сепаратистларын июл айынан вәрі амалашырян чәклендірмәлернің нәтижесінде 16,000 тонна ынсан перуэр көмөгі кетелханалары етірілмәндір. Ерлі кетелханаларда анестезияның болмазлығы себәплі операциялар хем амалашырып болмайарды Бірлешен Мүлеттер Құрамасының ресмисі белледі. Орсед Украина ва Европа білелешіге 25 сентябрда Орседің Украина ғаз актырмағыны дікілтмәгі барады геплешіклері башлайарлар деп Орседің энергия министрі Александр Новак хабар берді. Июл айында Орсетің ғаза әгірді Газпром Москваның өкейбің арасындағы еплешіклерің шоусыз олмағының езияны Украина ғаз ақтырмағыны бес әдіпті. Сонқы кеттелерді конфликті чөзмек өнші тәді тағалалар еділді. Украина Европаның уланян ғазының 15%-ын ақтыряр өе Газпром ғаз ақтырмағыны бес әділі бәрі оның ғаз резервлері барға адалар. 11 сентябрьді Орсетің өе Европаның ресмелері ғаз даватының соңына чықмағы таярлық көркөзілер. Европа білелешігі Украина Орсеттің ғаз сатын алмау үшін 500 миллион доллар берді. Ерменстанның полициясы Әзербайжанның күрішлердің топ ве түппен оқларынан 3 парақы тұрайатың вепат олымдығын айтты. Адамдарың өлімі ве 2 адамың яраланмағы үлен бағылы вақалар Ерменстанның серхеді қолай тауыш регионның еншіме овысында юз ұчықып тұр. Әзербайжан бұ вақа барады 25 сентябрьді комментарий вермеді. Ема мұның өңі сересінде юрдың қорынмық министрлігі Әзербайжанның региондағы овыларының оқы тұтылындығын ве өз қошынларының мұға жоғап берендіклерін айтты. Бұ үкі өңкі Совет Республикасының арасында Әзербайжанның эсасан Ермени латлы регионының үстінде болан конфликттен соң 20 елден қоурақ вақт вәрі душманчылық сақланяр. Parahatçılı uğrundakı Nobel bayrağının EYT'i Malala Yusufzai 25. sentyabrda Birleşen Milletler Quramasının Dünya Liderlerinin Sametinin açılış davarasında dünyada çağılır için 12 yıllık muht bilimin bolmağına çağırış eder. Pakistanlı gıyların bilim almak hukukunu korumak önce iş alıp baran ve 2010 yılda Pakistan'da Taliban tarafından oku tutulan Malala'nın bu çıkışı Papa Francis'in çıkışının ideyan edilir. Liderlerin öz çağıları için ediyan arzularını dünyanın belirli çağıları için hem etmeklerine umut bağlayarın deyip Malala Reuters agentliği ile söhbetteşlikte etti. Malala İyul ayında özünün 18. yaş töyünü Livan'da Siriyalı bozkun gıyızlar için mektebe açmak ile belirledi. Ukrayna'nın Kazakistan'daki elçihanası Kazak resmilerinden yurdun tiyazi mektep kitaplarında Ukrayna'nın anneks edilen Krim Yarımadası'nın ortadın biyologu deyilip hiyasetlendirilmeğine düşündürüş talep etti. Elçihanan'ın Metboğut Vökülü'nün Azat Avrupa Azatlık Radyosu'na aitmağına göre 25. sentyabrda Kazakistan'ın elçihanasına ve bilim ministerliğine duyduruş verilipdir. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyazilikleri dinlediniz.